Parādnieks atdod ieķīlāto īpašumu, bet banka nepiedzen vēl nesamaksāto kredītu summu. Tā var vienkāršot raksturot tā dēvēto nolikto atslēgu principu, par kuru diskusijas nu uzviramojušas ar jaunu spēku. Nolikto atslēgu principu mēģināts ieviest jau vairāk kārt, un pēdējais mēģinājums ir maksātnespējas likumdošanā, kas šobrīd tiek skatīts Saeimā otrajā lasījumā. Ko par šo ideju saka eksperti un iesaistītās puses?
Nu, par to nolikto atslēgu principu es domāju, ka būtu labi, ja tāda iespēja būtu dota, ka būtu alternatīva klientam izvēlēties, jo pašlaik arī atsevišķas bankas piedāvā.
Tā ir Ramona Rupeika Apoga, Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes finanšu katedras ekonomikas doktora, asociētā profesora. Tomēr ne visiem gadījumiem šādu principu var piemērot, un nezinu, vai tas varētu kalpot kā viens risinājums pilnīgi visiem kredītu ņēmējiem.
Es domāju, ka ja cilvēks tiešām grib ņemt jaunu dzīvokli, jaunu māju, ja, tādu, tiesim, ka viņa tikko ir uzbūvēta un tiešām ir jauna, tad varbūt viņam tas princips nav slikts, ka viņš ņem kredītu uz tāda principa tiešām. Ja. Tādu kredītu nu, pašlaik nepiedāvā, un es domāju, ka arī nebūtu pareizi piedāvāt dzīvokļiem mikrorajonos vecajās mājās. Ja. Jo, teiksim, viņu cena, nu, teorētiski, ja tur ir amortizācija, tie dzīvokļi nolietojās. Ja? Viņi jau, principā, pēc, ja mēs skatāmies, man liekas, pēc gadu skaita, cik veci viņi ir jau daudziem jābūt jau norakstītiem tā pēc termiņa. Ja? Un teorētiski, vecai māja cena, ja viņa nav īpašā vietā, ja mēs nerunājam par vecpilsētu, par pašu centru, kur ir vēsturiskā vērtība dzīvokļiem un māja. Bet parastais mikrorajons, tad, protams, ar laiku tad dzīvokļa vērtība ir jākritās. Un sanāk to nolikto atslēgu principu šeit tāds komercbankām ir riskants, ja, jo skaidrs viņi ņem īpašumu, kurām vērtība jau skaidrs, ka viņi ar laiku krītīsies.
Tādēļ nav brīnums, ka skaļākie iebildumi pret iespēju ieviest nolikto atslēgu principu izskan tieši no komercbanku puses. Piesaukts tiek gan tas, ka nolikto atslēgu princips veicināšot tiesisko nihilismu, ierādot iedzīvotājiem, ka parādus var nesamaksāt, gan tas, ka bankām nākšoties mainīt kredītu nosacījumus, lai kompensētu milzīgo risku, gan solīts, ka šī soļa rezultātā Latvijā iestāsies bezmaz vai jauna ekonomiskā krīze un pie kredītiem netiks lielākā daļa. Kā skaidro Mārtiņš Bičevskis, Komercbanka asociācijas vadītājs, tiesības atdot īpašumu liks bankām ātrāk un agresīvāk iekasēt maksu gan par risku, gan plānoto peļņu.
Mēs nerunājam par to, ka kredīti būs vai nebūs pieejami tiem turīgākiem. Viņiem būs vienmēr un viņi atradīs veidu, kā samaksāt un kā tikt pie labākas dzīves, tāpēc ka viņiem ir vislabākās zināšanas un jau uzkrātais kapitāls un nauda priekš tā. Bet tas, par ko mēs runājam par ļoti lielu sabiedrības daļu, kurai joprojām nav uzkrājumi. Un viņi nevar atļauties savu labāku dzīvi.
Kā šai daļai ceļā uz labāku dzīvi stāvēs ceļā šis nolikto atslēgu princips?
Nolikto atslēgu princips paredz fundamentāli vienu lietu, ka kredītņēmējiem, jebkurā mirklī, ir tiesības atnākt pie kredīta devēja un pateikt, ka es vairāk nemaksāšu kredītu, es atdošu savu nodrošinājumu. Kredīta devējs, dodot šo kredītu uz daudziem gadiem, uz 15-20 gadiem, ir mēģinājis iecenot inflācijas risku, ir mēģinājis iecenot naudas vērtības samazināšanās risku, ir mēģinājis iecenot tirgus svārstības un beigās ir atstājis tādu ļoti nelielu maržu, lai viņš arī vēl pelnītu. Ja būtiski mainās juridiskie nosacījumi, uz kādu viņam tas bizness tiek atdots atpakaļ ar nepabeigtu biznesa ciklu, tad viņam būtiski samazinās paļaušanās, ka viņš to nelielo maržu taisa 20 gados nopelnīs.
Šobrīd pēc Komercbanku asociācijas teiktā riski procentu likmēs praktiski neparādās. Riski esot iekļaut tieši tajā, ka kredīta devējs ir aizsargāts un kredīta ņēmējs ir personīgi atbildīgs par kredīta atdošanu.
Un tad bankas, lai nodrošinātos, mēģina nodrošināties citos veidos, ņemot galvojumus, nu, uzliekot šo personisko atbildību uz cilvēku. Ja mēs raudzītos, kas ir īstenībā vidēja termiņa, nu tad vidēja, 10-15 gadu termiņa likme, kas reizē sedz risku, reizē finanšu investoram ļauj nopelnīt un reizē samazina to arī kredītņēmēju personisko atbildību, tad tā likme ir virs 4%. Bet savukārt šādu likmi mūsu kredītņēmējs nevar samaksāt. Tas ir par dārgu.
Līdzīgu ainu zīmē Ramona Rupeika Apoga. Bankas, ja tām nāksies izsniegt visus kredītus iekļaujot nolikto atslēgu principu, risinājumu izdomāšot. Tikai nezinu, vai patērētājiem tas patiks.
Un tad sanāk, nu kāds te risinājums. Tiešām tā pirmā iemaksa ir lielāka. Un tad arī Komercbanka var arī novērtēt to dzīvokļa ļoti zemi, ja kā ķīlu ņemt ļoti minimālu vērtību no tā dzīvokļa. Ja, piemēram, tagad viņam tirgus vērtība būtu 300 tūkstoši eiro, tādā vecā kaut kāda mikrorajona, es domāju, dzīvokli. Un tad nevis ar to tirgus vērtību ņemt par nodrošinājumu, bet paņemt 10, piemēram, tikai 1000 eiro. Ja? Un tad tiešām, ja viņš nevarēs atdot, tad Komercbanka jau dabūs to dzīvokli atpakaļ, un viņš bija tik zemu novērtēts, tad varbūt viņi arī nezaudēs. Ja?
Ja lielākajai daļai banku diskusijas par nolikto atslēgu principu ir vēl teorētisks, Citadele banka to jau piedāvā saviem klientiem, turklāt jau vairākus gadus.
Banka Citadele piedāvā šādu kredītu produktu jau kopš 11. gada jūnija. Mēs esam pirmie Baltijas valstīs, šobrīd arī vienīgie.
Citadelē kredītņēmēji var izvēlēties, ņemt hipotekāro kredītu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citās bankās vai izvēlēties hipotekāro kredītu ar iekļautu nolikto atslēgu principu. Citadelē šo kredītu dēvē par jauno hipotekāro kredītu un tā nosacījums skaidro Baiba Lojāna, Citadele bankas privātpersonu kreditēšanas daļas vadītāja.
Klientam ir tiesības kredīta līguma laikā nododot īpašumu bankai tā kā pilnībā dzēst saistības. Un tā ir tā kā papildus drošība klientam, kuru klients var izmantot, nepaskaidrojot bankai vai pie kādiem apstākļiem, kad viņš vien to vien vēlas.
Kā atšķirās nosacījumi kredītam ar nolikto atslēgu principu un bez tā?
Nosacījumi ziņā atšķirās tikai un vienīgi ar to, kad ir lielāka pirmā iemaksa. Ja, piemēram, standarta kredīta gadījumā tie ir parasti 10-15%, tad jaunā hipotekārā kredīta gadījumā tie ir 20-30%.
Tā mums nešķiet tik liela starpība. Kā.
Jā, tā, bet no otras puses, tomēr iedzīvotājiem ar pirmo iemaksu mēdz būt arī problēmas, tāpēc tomēr mēs vērojam to, ka tā pirmās iemaksas apmērs ir ļoti būtisks.
To, ka šādi kredīti bankā ir ar lielāku risku, atzīst arī Citadele, bet vēl neviens no izsniegtajiem kredītiem nav beidzies ar bankā atgrieztām atslēgām. Tiesa šo pakalpojumu pārsvarā izvēlās tieši pārtikušāk klienti, kas pērk īpašums tā dēvētajos jaunajos projektos.
Pārsvarā izvēlās šo produktu iegādāties dzīvokļus jaunajos projektos, jo tur arī šī līdzdalība ir parasti mazāka, jo tur ir piemēram standarta gadījumā ir līdz 90%, tad jaunā hipotekārā kredīta gadījumā ir 70% tā kā no iegādes no vērtības. Bet sērija veida, tā kā dzīvokļu tirguma, tur šī līdzdalība lielāka, un tāpēc, manuprāt, ir tā, ka cilvēki, kuri iegādājas tā kā dzīvokli īpašumu vecajā segmentā, tur, teiksim, šis produkts ir mazāk populārs un attiecīgi, jo tur ir, teiksim, tā līdzdalība nepieciešama lielāka.
Var noprast, ka, ja būtu iespēja nodrošināt pirmo iemaksu prasītajā apjomā, hipotekāro kredītu ar iespēju vienkārši atdot atslēgas izvēlētos lielākā daļa klientu, kas šobrīd ņem hipotekāro kredītu. Vēl tie, kas šobrīd ņem vai kādreiz ir ņēmuši hipotekāro kredītu, ir piedzīvojuši to, ka ir nepieciešams īpašuma vērtējums, pēc kura vadoties, tad banka arī izsniedz kredītu. Kā tiek lēsta nekustamā īpašuma vērtība un vai tas varētu palīdzēt noteikt mājokļa vērtību atslēgu atdošanas gadījumā, jautājām īpašuma vērtētājiem. Ingars Kalniņš, nekustamo īpašumu kompānijas balsts valdes loceklis un vērtēšanas daļas vadītājs, skaidro, kā tad praktiski tiek uzzināta īpašuma vērtība.
Klients pie mums vēršās, viņam nepieciešams vērtējums, lai nogādātu šo vērtējumu kredīta iestādē, uz kā pamata kredīta iestāde banka izsniedz klientam, izsniedz vai neizsniedz kredītu, hipotekāro kredītu, īpašumu iegādē vai remontam vai citām vajadzībām. Mums ir dots darba uzdevums, mēs zinām mērķi, mēs ķeramies pie darba un sākam vērtēt. Nu, principā tas vērtēšanas process ir īpašuma apskati dabā. Vērtētājs brauc apskati īpašuma dabā, vai tas ir dzīvoklis vai māja vai zeme vai komercīpašums. Vienalga, bet ir pienākums, ir starptautiskos un Latvijas vērtēšanas standartos, tas teiks, ka ir jāapskata īpašuma dabā, bez tā nevar iztikt. Teiksim, nu, dažreiz klienti mums prasa tur atsūtīšanas bildes vai pastāstījuši, priekš kā mēs brauktos, nu, tas pilnīgi izslēdz. Tad vērtētājiem ir jāpārliecinās par šo īpašumu tehnisko stāvokli, par apkārtni, par daudziem citiem faktoriem, pašam ir jābūt tur, apskatot šo īpašumu dabā.
Tad no pasūtītāja tiek iegūt dokumenti par īpašumu, tā apgrūtinājumiem, izmēriem, ierobežojumiem. Bruņot ar dokumentiem un zināšanām, kā īpašums izskatās dabā, nekustamā īpašuma vērtētāja ķers pie kalkulatora.
Atkarībā, kas tas ir par īpašumu, iespējams vairākas aprēķina metodas, teiksim, dzīvokļa standarta vērtējumā, tad būs tikai viena aprēķina vērtējuma. Aprēķina metoda pamatā, kas ir salīdzināmo darījumu metoda. Faktiski tas ir vērtētājs salīdzina šo konkrēto vērtējumo īpašumu ar pēc iespējas līdzīgākiem īpašumiem. Nu, ja tas ir trīs starp dzīvokļu pļauniekos, tad mēs salīdzinām ar trīs starp dzīvokļu pļauniekos līdzīgi tanīpšā vietā pēc iespējas tādā pašā sērijā, sērija vai dēkas sērijas var atšķirties. Pēc platības, lai pēc šiem daudziem parametriem, komponentiem, tas tehniskais stāvoklis, platība, vieta, ēka, stāvs, ir daudz šie faktori, teiksim, pēc kā tie aprēķini tiek veikti, koriģēti. Vērtētāju uzdevums atrast pēc iespējas līdzīgākus šos salīdzināmos objektus, viņus sauksim, tad notiek korekcija ar koeficientiem tiek salīdzināts, koriģēts, izejot šo mūsu vērtējumu īpašumu tirgus vērtību.
Kā skaidro Ingars Kalniņš, iegūtā vērtība reizēm atšķiroties no tā, uz ko cer īpašuma saimnieki, jo vērtētāji savu darbu balst uz reāliem darījumiem. Cik noderīgs ir šāds vērtējums, prognozējot īpašumu nākotnes cenu? Pēc pašu vērtētāja teiktā, nepārāk.
Pirmajā vārda šajā definīcijā ir vērtēšanas datumā aprēķināts lielums, aprēķināta cena. Jā, tad šī tirgus vērtība, ja mēs runājam par tirgus vērtību, principā, kas arī ir hipotekārām vajadzībām parasti. Un tas nav ne vakar, ne rītdien, jo varbūt pēc nedēļas būs kaut kāds kolaps, kaut kāda katastrofa, un viss var mainīties, var valsts iekārt mainīties. Tie teoretiski, jā, vai tirgus sašūpoties, pēc nedēļas, bet pēc mēneša vai pēc diviem, un var sāk krist cenas nenormāli vai kāpt. Mēs nosakām, priedinām šo vērtību uz šo vērtēšanas datumu.
Bet diskusijā par nolikto atslēgu principu kredīti, kurus izsniegtu pēc likuma spēkā stāšanās, ir tikai daļa no problēmas. Daudz sāpīgāk un lielāk ir jau izsniegto kredītu daļa, kuru arī ir vēlme pakļaut šim nolikto atslēgu principam. Tie, kas šobrīd ir parādus pamatuši Latvijā, bet paši devušies vai no ārzemēm vai uz ānu ekonomiku, varētu pēc parādu piedošanas atgriezties Latvijā un legālajā ekonomikā. Tomēr, kā norāda Mārtiņš Bičevskis, rodas jautājums par to, cik tas ir godīgi pret pārējiem kredītņēmējiem, kas godīgi maksājuši.
Tad ir jautājums par taisnīgumu. Kāpēc tie, kas savas saistības pildīja, kāpēc viņiem ir jāmaksā par tiem, kas savas saistības nepilda? Tas ir viens lielais retoriskais jautājums. Un otrs, šobrīd politiķu radītais risinājums īstenībā ir labvēlīgs tiem, kas negrib, nevis tiem, kas nevar maksāt.
Vēl bankām ieviešot nolikto atslēgu principu, liels risks saistās ar to, ka parādnieki varētu šo principu izmantot, lai tiktu vaļā no kredītiem, kas līdz šim zobus sakožot maksāti. Pēc Latvijas datiem cena par, piemēram, sēriju veida dzīvokļa kvadrātmetru šobrīd ir ap 600 eiro, kas vēl pat netuvojas trekno gadu maksimumam, vairāk nekā 1600 eiro par kvadrātmetru. Gluži loģiski, daudzi, kuru kredīti ņemti pēc trekno gadu cenām, vienkārši atdos atslēgas un tā atbrīvosies no milzīgā kredīta maksājuma, uzskata Ramona Rupēja Kapoga.
Daudzi tiešām labprāt, ja tagad klientiem tas tiks piedāvāts, lielākā daļa, kam ir tie lielie kredīti ir paņemti, tas īpašumus atgriezīs, ja un bankas būs beigos mīnusos. Ja. Tad tas nav godīgi attiecībā arī pret bankām, ja, jo bankas ir vajadzīgas, un banku sistēma ir vitāli nepieciešama, lai ekonomika attīstās. Mēs nevaram nogramdēt bankas.
Diskusija karstumā gan piemirstas, ka nolikto atslēgu princips nav vienīgais veids, kā atbrīvoties no nepaceļamiem parādiem. Nu jau ilgāku laiku pieejams ir maksātnespējas process, kura beigās arī cilvēks iegūst tā teikt balts lapas situāciju. Īpašumu nav, bet parādi arī ir norakstīti. Un Latvijā šis maksātnespējas process fiziskām personām esot samērā vienkāršs, skaidro Andris Daugaviņš, maksātnespējas administrators.
Šis process ir ļoti viegls priekš fiziskajām personām. Galvenie nosacījumi, pareizāk sakot, viens galvenais nosacījums. Ja tev, kā fiziskai personai, ir iestājies termiņš samaksāt jau, runāšu, viss nav pieraduši pie eiro, 5000 lat. Ja tas termiņš ir pagājis. Līdz ar to tev ir tiesības šādu maksātnespējas procesu pieteikumu iesniegt tiesā. Un otrs ierobežojums ir, ja tev ir 10 000 lat, kurus tu nevarēsi samaksāt gada laikā.
Kā tad notiek maksātnespējas process fiziskām personām?
Fiziskā maksātnespēja sastāv no diviem posmiem. Pirmais posms ir bankrota procedūra, otrais posms ir saistību dzēšanas procedūra. Bankrota procedūras laikā tiek pārdota visa parādniekam piederošā manta. Nekustamais īpašums, autotransports, kapitāla daļas, Tad, kad viņi tiek pārdot, pārsvarā tas notiek izsolēs un tiek saņemt visi naudas līdzekļi, līdz ar to bankrota procedūra noslēgusies. Kad visa manta ir pārdota, no šīs mantas iegūtajiem līdzekļiem tiek sekti kreditoru prasījumi un paliek kaut kāda daļa, kuri nav sekti. Un tad tā fiziskā persona sastāda saistību dzēšanas plānu, kurā norāda, cik kādi viņai būs tie ienākumi šajā laikā, ja, un proporcionāli visiem kreditoriem maksās. Maksimālais termiņš 3 gadi 6 mēneši, un tā fiziskā persona maksā ne mazākā 1/3 no minimālās algas.
Galvenā kļūda, ko parādnieki ar neatmaksājumiem parādiem pieļauj, pie maksātnespējas ķers pārāk vēlu. Tad, kad jau kreditori ir izsolījuši ķīles, sodi un procentu maksājumi ir kāpinājuši parādnastu, un parādniekam tiešām ir palikuši tikai un vienīgi parādi. Cīņā ar maksātnespējīgo parādiem, pēc Andra Daugaviņa teiktā, nolikto atslēgu princips būtu atbalstāms, jo tas liktu daļu atbildības uzņemties arī bankām.
Kā administrators es gribētu teikt, ka es viennozīmīgi atbalstu nolikto atslēgu principu tiem cilvēkiem, ka tam, kuriem tā ir tiešām vienīgā problēma, ja, un kuri nespēja izpildīt šīs saistības tādu objektīvu apstākļu dēļ, kā darba zaudēšana kaut kāda cita nosacība. Ja. Tāpat arī, teiksim, pa termiņu samazināšanu, jo kaut kā mums tomēr tā atbildība vairāk ir nolikta pa iepriekšējos gados padarīt uz to cilvēku pleciem, ja, vajadzētu viņai būt dalītai, tomēr, lai arī bankas atbildētu par to, ka savā laikā mums ļoti labvēlīgi meta, kā man patīk teikt, ar naudas paciņām pa muguru, ar tekstu, kad būs atdosiet, dzīvojot šobrīd labi, jo viss mums būs skaists. Ja. Tagad, kad tas tā nav noticis, es domāju, ka vajadzētu būt viņu atbildīgai.
Cik liela ir, kura atbildība par trekno gadu dzīrēm uz parādu un kā ņemsim hipotekāros kredītus nākotnē, šobrīd ir Saeimas deputātu rokās. To, kurus no iesaistītajām pusēm lobijas ir bijis stiprāks, uzzināsim, kad fizisko personu maksātnespējas likumu skatīs trešajā galīgajā lasījumā. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.